kapitola 19. David krále.
Oj, že už jsem neměl děti, jsem odkaz nebe hladivý. A budeme si vyprávěti o tom, co každý záví.
Jak to, otče, se Saulem nakonec dopadlo?
Špatně, Liduško. Už minule jsme si říkali, že Saul byl zatvrzelý. Nechtěl uznat své chyby. V některých okamžicích, například když se mu David nepomstil, třeba že ho měl ve své moci, byl dojat a sliboval, že se polepší. Ale nebylo to upřímné a za chvíli na to zapomněl a jeho zloba propukla znovu. Poslechneme si, co se se Saulem nakonec stalo.
V té době vypukl znovu otevřený boj mezi Izraelity a Filištínskými. Saul byl tentokrát poděšený. Všechna odvaha ho opustila a nenalézal nikde oporu ani pokoj.
Tehdy se Saul uchýlil o radu k jedné ženě, která o sobě prohlašovala, že je kouzelnicí. Přišel k ní v přestrojení a žádal, aby mu vyvolala Samuelova ducha.
Žena začala provádět svá kouzla a za chvíli tvrdila, že Samuela vidí. Saul se zeptal.
Filištínští vpadli do země. Co se stane?
Není ti pomoci. Filištínští tentokrát zvítězí. A ty i tvoji synové budete pobiti.
Taková odpověď Saula ještě víc poděsila.
Když pak došlo k bitvě na hoře Gelboe, Izraelští nevydrželi nápor a začali prchat. Filištínští je pronásledovali a mnoho jich pobili.
Padl i Jonatan a jeho bratři. Saul byl poraněn a nemohl utíkat. Bál se, že upadne živý do zajetí filištínských. Řekl svému zbrojnošovi.
Ta smeč a probodní mě, aby nepřišli ti neobřezanci a nezabili mě potupně.
Zbrojnoš se však zdráhal poslechnout. Saul si tedy postavil meč na zem a nalehl na něj. Tak se sám zbavil života.
To se přece nesmí vzít si život. To je přece otče hřích, ne?
Ano, vzít si život, neboli spáchat sebevraždu, je veliký hřích. Je to svévolné zasahování do plánu Boží. Člověk si sám život nedal. Nemá tedy právo si ho sám vzít, i kdyby byl vystaven sebevětšímu utrpení a neštěstí.
A to člověk, který se sám zabije, přijde do pekla?
To nemůžeme s jistotou tvrdit. Sebevražda je sice veliký hřích, ale jen tehdy, když ji člověk spáchá s plným vědomím. V takovém případě je to vlastně odmítnutí Boha, které je v tomto okamžiku konečné, a Bůh nikoho nespasí proti jeho vůli. My ovšem nikdy s jistotou nevíme, co takový člověk, který si sáhl na život, skutečně cítil. Jak dalece si byl vědom svého činu. Jen v některých případech máme za to, že to člověk, jako například Saul, udělal vědomně. Ale s jistotou to nemůžeme vědět. Vždyť nikdo z nás neví, co se vnitru člověka v posledním okamžiku dělo. Proto když slyšíš, že někdo spáchal sebevraždu, nikdy ho nesmíš odsuzovat. Takový člověk je spíše politování hodný. A nikdy není úplně vyloučeno, že i takový nešťastník třeba v nejposlednějším okamžiku přeci jen lítostí dosáhl Božího milosrdenství. Církev dříve sebevrahům odpírala křesťanský pohřeb. Bylo to hlavně proto, že chtěla zdůraznit velikost tohoto hříchu a tak odstrašit ty, kteří se snad zabývali myšlenkami na sebevraždu. Také se dříve o duševním životě člověka tolik nevědělo. Dnes, podle poznatku moderní vědy, soudíme, že většina sebevražd je spáchána v pominutí smyslu. To znamená, že takový člověk si není v té chvíli vědom, co vlastně dělá, a proto také není za svůj čin plně zodpovědný. A tak dnes církev neodpírá pohřeb ani sebevrahům. U Saula byla sebevražda vyvrcholením jeho hříchů. Vždyť ještě před bojem se dopustil hříchu, když šel za čarodejnicí.
Co to bylo za čarodejnici?
Ve starých dobách používali někteří lidé svých mimořádných duševních schopností k tomu, že předvídali budoucnost, anebo dokázali i jiné věci, které si tehdy lidé nedovedli vysvětlit a měli je za nadpřirozené. Někdy ovšem tito lidé skutečně používali ke svým kouskům pomoci zlého ducha. Izraelité měli Božím zákonem zakázáno takové věci dělat. Vždyť obracet se o pomoc k Božímu nepříteli, ďáblu, je přece velká Boží urážka.
A to Saul skutečně slyšel Samuelův hlas?
Je možné, že slyšel. Bůh někdy připouští, aby zemřelí zjevili jeho vůli živí. Ale je to vždycky výjimečný případ a člověk nemá o tento styk se zemřelými usilovat. A pokud to dělá, hřeší. Většina takových případů, o kterých si snad někdy slyšela, je ovšem klam, šikovně nastrojený podvod.
A co dělal David, když byl Saul poražen?
David byl v době bitvy na jiném místě. Když se dověděl, co se stalo, byl velmi zarmoucen. Ctil v Saulovi, jak jsme si říkali minule, pomazaného Hospodina a pak velmi miloval Saulova syna Jonatána. Měl také za manželku Saulovu dceru Mikol, byl tedy jeho zetěm.
A stal se teď David králem?
Tak jednoduché to nebylo. Davida za krále uznali především příslušníci Judova kmene, ze kterého David pocházel. Ostatní izraelské kmeny uznávali za krále Saulova syna Izbozeta. Trvalo to 10 let, než došel David uznání celého izraelského národa. Byl ovšem pomazaným králem od Hospodina, Bůh mu žehnal a tak ho nakonec uznali všichni. Izbozet, který s Davidem válčil, byl nakonec opuštěn a zabit vlastními lidmi. Poslechneme si, jak to bylo, když se David stal konečně od všech uznávaným králem.
Davidovi bylo 30 let, když se ujal vlády. 10 let předtím bydlel v Hebronu. Město Jeruzalém bylo ještě od dob Josueho v moci původních obyvatel Jebuzitů.
David si přál, aby se Jeruzalém stal hlavním městem jeho království. Ačkoliv město z tvrzí na Sionu bylo pokládáno za nedobytné, podařilo se Davidovi město dobít.
Davidův soused, tyrský král Chirám, nabídl Davidovi, že mu pošle vzácné cedrové dřevo a půjčí řemeslníky, aby si mohl postavit důstojný královský palác.
David nabídku přijal. Vystavěl nahoře Sionu překrásný královský palác.
David zatoužil, aby také Boží stánek s archou úmluvy, který měl do té doby sídlo v některém venkovském městě, byl přenesen do Jeruzaléma.
Postavil tedy v Jeruzalémě stánek podle předpisů, které dal Bůh Mojžíšovi na poušti. Pak uspořádal velkou slavnost, které se zúčastnil všechen lid.
slavném průvodu byla přenesena archa úmluvy do nového stánku v Jeruzalémě. Všichni se radovali, sám David kráčel před archou a radostí před ní tančil.
To se nelíbilo Davidově ženě Mikol.
Krásně si dnes dělal lidem šaška, že se nestydíš.
Tančil jsem před Hospodinem a nestydím se za to. Lid tomu rozuměl. A i kdyby nerozuměl, z toho, co dělám pro Hospodina, mi nikdy slávy neubude.
Skutečně tomu, co David dělal, lidé porozuměli? Nebylo jim to směšné, když před archou poskakoval?
Podívej se, Liduško, východní národy jsou mnohem víc citově založený než my západní lidé. Lidé na východě se nerozpakují dát své city okázale najevo. Například, když dostanou smutnou zprávu, dají svůj smutek najevo tím, že si roztrhnou svrchní oděv. To je znamení smutku. A tak se také nerozpakují vyjádřit svoji radost tancem. Ostatně David správně své ženě odpověděl, že to dělal pro Hospodina a nezáleží mu na tom, co si o něm lidé myslí. Je to příklad i pro nás, že se nemáme stydět dát najevo svou úctu k Bohu, třeba znamením kříže, úklonou, pokleknutím, smeknutím a tak dále. Všechno toto jsou úkony u nás obvyklé, které srozumitelně vyjadřují, co vůči Bohu cítíme. A proto se za ně nemáme stydět. Nemáme ovšem dělat věci nápadné, kterými bychom na sebe zbytečně upoutali pozornost ostatních lidí. To bychom pak nedělali pro Boha, ale proto, abychom na sebe upoutali pozornost, tedy kvůli sobě, a to už by nebylo správné.
Otče, a ten Sion, to je skutečně hora v Jeruzalémě?
Je to, Liduško, taková vyvýšenina, asi jako je v Praze Vyšehrad nebo Hradčany. Jiný takový pahrbek v Jeruzalémě je hora Moria, o které uslyšíme v příštích kapitolách. David se totiž nespokojil jen s vybudováním stánku podle předpisu daného kdysi na poušti Mojžíšovi. Poslouchej, co bylo dále.
Jednou povolal k sobě král David proroka Nátana a řekl mu:
Přemýšlel jsem o tom. Já bydlím v krásném paláci a archa Boží je umístěna jen v prostém stánku. Chtěl bych postavit veliký chrám, aby byla archa důstojně umístěna.
Hospodin si nepřeje, aby stavěl chrám, protože jsi prolil mnoho krve. Tvůj nástupce bude králem míru milovným. Ten postaví důstojný chrám Hospodinovi. Ty chceš stavět Hospodinovi dům? Hle, on chce postavit dům pro tebe a ten bude stát věčně. Až tvůj čas pomine a ty budeš odpočívat u svých otců, pak povstane jeden z tvých potomků. Ten vystaví Božímu jménu svatý a nepomíjející chrám.
David poslechl slova prorokova a Hospodin mu žehnal a dopřával mu vítězství nad všemi nepřáteli.
Otče, ten prorok Nátan.
Mohla si všimnout, Liduško, že na začátku Bůh s patriarchy, s Abrahamem, s Izákem, Jakubem mluvil přímo. Mluvil přímo i s Mojžíšem, Jozuem a některými soudci. Poslední byl Samuel. S izraelskými králi už přímo nemluvil, ale používal k oznámení své vůle králům muže, které nazýváme proroky.
prvním, o kterém je zmínka v Biblii, je prorok Nátán. Všimni si, Liduško, jak byl David pokorný. Nepokoušel se Bohu vnucovat svou vůli. Když ho napadlo, že by měl Hospodinu vystavět důstojnější chrám, než byl prostý stánek doposud používaný, dotázal se napřed prostřednictvím proroka, jestli Bůh bude s jeho záměrem souhlasit.
A to Bůh skutečně nechtěl, aby David stavěl chrám jen proto, že vedl tolik válek?
Bůh tento důvod ústy proroka uvedl, ale zdá se, že odmítl Davidovu nabídku také proto, že měl s Davidem svoje plány. Projevil je také ústy proroka Nátana, který v dalších slovech předpověděl, že právě z Davidových potomků se narodí slíbený vykupitel. To je ten, který vystaví svatý, nepomíjející boží chrám království božího, které bude trvat na věky. Bohu záleželo na tom, aby si lidé byli vědomi, že dílo spásy, které vykoná Boží syn, je dílo Boží, které si člověk nemůže ničím zasloužit. Že závisí jen a jen na Boží lásce, že je to ničím nezasloužený dar. A právě proto, že Davidovi oznámil, že spása přijde skrze jeho potomka, nechtěl, aby si snad někdo myslel, že si David tuto Boží přízeň zasloužil tím, že stavěl chrám. Všimneme si ještě, Liduško, jak Bůh svůj plán spásy lidského pokolení stále více a více upřesňoval, jak pokračovaly dějiny národa, který si k tomu účelu vyvolil. Pamatuješ se ještě, kdy zaslíbil vykupitele poprvé?
Myslím, že Abrahamovi.
Abrahamovi to také slíbil, ale to už bylo v okamžiku, kdy si ho vyvolil za praotce národa, v jeho středu se má spasitel narodit, ale poprvé je zmínka o vykupiteli mnohem dříve.
Už vím, o vykupiteli je zmínka v podobenství o hříchu prvních lidí.
Správně, v tomto podobenství zaznamenal pozdější biblický autor, který psal pod zvláštním vlivem božím, že Bůh hned potom, jak ho lidé hříchem odmítli, slíbil, že je v tom osudném stavu, do kterého se svou vinou dostali, nenechá, ale že jim pomůže. Pamatuješ se ještě na boží slova z toho podobenství?
Bůh řekl hadovi, had tady představuje ďábla, že položí nepřátelství mezi jeho potomstvo a mezi potomstvo ženy. Tou ženou je Panna Maria a její potomstvo je Pán Ježíš.
Správně, to ovšem víme až dnes, tenkrát to lidé nevěděli tak přesně. Ale přece z těchto slov mohli poznat, že Bůh slíbil, že pošle záchrance, který bude člověkem, narodí se z ženy, ale bude zároveň přemožitelem ďábla, který bude víc jak člověk. To bylo první obecné přislíbení vykupitele. Po druhé slíbil Bůh Abrahamovi, že bude praotcem národa, který bude požehnáním všem lidem. Tady už je příslib přesnější. Bůh označil národ, ze kterého se vykupitel narodí. A kdy upřesnil Bůh svůj příslib po třetí?
Nemohu si vzpomenout. Vím, že Bůh příslib daný Abrahamovi opakoval Izákovi a pak Jakubovi.
Správně. A když Jakub umíral, svolal si svých 12 synů a dal jim každému zvláštní požehnání. V požehnání Judovi řekl, nebude odňato žezlo od Judy, dokud nepřijde ten, jemuž žezlo patří a jehož poslouchají národy. Těmito slovy Bůh skrze Jakuba upřesnil příslib tak, že se vykupitel narodí z potomků Judových. A David, jak jsme si řekli, pocházel z kmene Judova. To bylo tedy třetí zaslíbení. Po čtvrté upřesnil Bůh svůj příslib vykupitele tím, že označil jednu rodinu, rodinu Davidovu, ze které se slíbený vykupitel narodí. Potom už následovala jen návštěva anděla Gabriele u Panny Marie. Ta přece pocházela z rodu Davidova. Anděl jí řekl, že právě ona je vyvolena za matku vykupitele a že je tedy tou ženou, o kterém mluvilo první zaslíbení.
Jsem